habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
fiidnimo arbaca bisha juun waa 8 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, hirarka efemyada magaalooyinka qaar, iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waddamada Imaaraadka iyo Sacuudiga oo sheegay inaysan ka tanaasulaynin shuruudaha ay hordhigeen Qatar si loo xalliyo xiisadda gacanka.
Waxaan sidoo kale idin haynaa waraysi ku saabsan Al-Shabaab oo la sheegay inay dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan goobo u dhow deegaanka uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow Abu Mansuur.
Waa noo sheegaya in maanaa nimankaas Al-Shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa shalay la kulmay saraakiisha ugu sarreysa dalalka Qatar iyo Kuweit si uu gacan ugu geysto xalinta xiisadaha ka dhex xoogan Qatar iyo waddamada la jaarka ah ee waddankaasi gacanka ku yaala. 3 toddobaad kadib markii Sacuudi Arabiya iyo dalal kale oo carab ahi ay cunuqabateen kaga soo horrogeen dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda waddanka Qatar, ayuu Rex Tillerson waxa uu magaalada Washington wadahadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Qatar, Sheikh Maxamed bin Cabdulraxmaan Al Thani, kaasoo muddo xulafo la ahaa Mareykanka. Diblomaasiyiin sarsare ayaa ugu baaqay wadahadal dalalka gacanka sida ugu wacan ay u xalliyaan khilaafaadkooda, hase yeeshee dalalka Sacuudiga, Baxrayn, Masar iyo Imaaraadka ayaan muujinin wax rajaa oo ay ku joojinayaan 13 qodob ee ay dalbadeen, kuwaas oo ay Qatar ugu baaqaya inay hoos u dhigto xiriirka ay la leedahay waddanka Iiraan islamarkaasina ay xirto shabakadooda Al Jazeera. Tillerson ayaa waqti dambe oo talaadadii ahayd la kulmay wasiir dowlaha arrimaha golaha wasiirada ahna kusimaha wasiirka warfaafinta ee waddanka Kuweit, Sheikh Maxamed Cabdullaahi Al Sabaax, isagoo uu xaqiijiyey taageerada uu hayo dadaalka Kuweit ee ku aadan dadaalkeeda ay ku rabto inay ku dhexdhexaadiso Qatar iyo waddamada gacanka ee uu Sacuudigu horkacayo.
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in diyaarad helikobteraho booliisku uu lahaa ay rasaas la dhacday wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare. Madaxweynaha ayaa falkan ku tilmaamay mid argagixiso oo ay geysteen dad doonaya inay xilka ka tuuraan. Madaxweyne Maduro ayaa wacad ku maray in uu soo qaban doono kuwa ka dambeeyay weerarkan inkasta oo aanu khasaare geysan. Wasiirka warfaafinta dalkaasi ayaa sheegay in diyaaradani ay ilaa 15 xabo oo rasaasahi ay ku riday dhismaha wasaaradda isla markaana ay ugu yaraan 1 gantaal ku tuurtay maxkamadda sare. Wasiirka ayaa duuliyaha diyaaradda weerarka geysatay ku sheegay Oscar Brez, kaasoo kasoo muuqday muuqaal lagu baahiyey baraha isgaarsiinta ah oo ay bulshadu ku xidhiidho, isagoo dhex taagan ciidamo hubaysan oo muujinayay inay kasoo horjeedaan madaxweynaha dalkaasi oo ay ku tilmaameen kali taliya. Hase ahaatee, dadka kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi ayaa arrintan ku tilmaamay in ay tahay inqilaab la sii qorsheeyey.
Militariga Turkiga ayaa sheegay in maanta ay burburiyeen bartilmaameedyo kurdiyiinta Siriya ay leeyihiin, iyagoo uga argudanaya gantaallo ay ku rideen ciidamada Turkiga ee uu taageero ee ku sugan waqooyiga Siriya. Bayaan ka soo baxay ciidamada Turkiga ayaa lagu sheegay in isku dhacyadu ay ka dhaceen deegaanka Afrin. Kooxda Kurdishka ahi ee YPG ayaa qayb ka mucaaradka Mareykanka uu taageero ee Siriya ee dagaalka kula jira kooxda Daacish, islamarkaasina doonaya inay ka saaraan magaalada Raqqa ee caasimadda u ah kooxdaasi. Si kastaba ha ahaatee, Turkiga ayaa aad uga soo horjeeda kooxdan oo ay u arkaan inay xiriir la leeyihiin kooxda BKK ee dagaalka ka wada koonfur bari ee Turkiga tan iyo sanadkii 1980-kii. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa isaguna lagu wadaa inuu dhiggiisa Turkiga kula kulmo magaalada Brussels oo shirka NATO uu ka dhacayo halkaas oo la filayo in dhinacyadu ay uga wada hadlaan xiisadda gobolka.
Weerar dhinaca internetka ah ayaa khalkhal geliyay howlihii shaqo ee dekad ku taala dalka Hindiya oo ah tan ugu ballaaran ee daabusha soona dejisa konteynarada ganacsi, arrintan oo jaha weerar ku riday xukuumadda iyo ganacsatada dalkaasi. Weerarkan ayaa kombiyuutarada la jabsaday ku soo bandhigay fariin ay ku dalbanayaan in la siiyo madax furasho, haddii kalena ay qafilinayaan xogta ku kaydsan kombiyuutaradaasi. Dhibaatada ka taagan dekedda Jawaharlal Nehru ee ku taala magaalada ganacsi ee Mumbai ayaa lala bartilmaameedsaday qayb ay gacanta ku hayso shirkad ka soo jeeda dalka Denmark. Shirkaddan ayaa sheegtay in weerarkani uu ku sii fidayo qaybo badan oo Yurub iyo Maraykanka ka tirsan, kaas oo lala bartilmaameedsanayo goobaha laga hago howlaha dekedaha.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhigaysanayseen waa v o a. Markana aynu gudogalno qodobada kale ee wararka idaacadda caawa ay idina hayso, warar soomaalida ku saabsanaya inoo soo socda. Ha yeeshee, dowladda xulafada carbeed ee horkacayo in cilaaqaadka loo jaro dalka Qatar ayaa mar kale ku baaqay in waddankaasi uu aqbalo qodobo 13 ay hore usoo gudbiyeen. Haddii ay taasi dhici weydana, ay suuragal tahay inay qaadaan tallaabooyin adag oo aan kallaabasho yeelan doonin. Haddaba xiisadda si xumaanaysa ee u dhexeeya Qatar iyo xulafada carbeed iyo dhowaan iyo dhawaaqan cusub ee kasoo yaray Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Cabdicasiis Calas Cartan oo falanqeeya arrimaha carabta ka oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar.
Hadalladaas maalin dhaweyd wasiir dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Anwar Qartaash uu ku hadlay Qatar ha kala doorato inay qodobada yeesho ama in la kala guuro furriin uu dhaco. Shalayto safiirkooda Moska jooga Cumar Qadaash nin la yidhaaho oo ay wareysatay saxiifad Ruusha, isaguna cagajiglayntaas iyo handadaadaas uu sii waday. Saxafiyiinta iyo nimanka ku xiran inaan hadalla kasoo culculus oo ah haddaydnaan qaadan qodobadaas wixii raadica ka dhacayba inan ku dhici doono sida uu qoray Cabdiraxmaan Raashid Sharqul Awsad uu ku qoray. Waxaasoo dhan marka waxaan isleeyahay xaqiiqada marka loo kaco, maadaama iyagu si kulul ay marka hore hawsha ku bilaabeen, Qatarna xoogaa ay ka qaboobeyd, qofkuna markuu qabow wax ku fiiriyo xalka uu ka heli ogyahay, in marka in ninka Qatar xoogaa bareesharka lagu sii badiyo qodobada dhiman hadda la oran karo waa dhiman yihiinna uu ku handaday safiirkoodu qodobo sahlan ma aha oo ah sida in Qatar laga cayriyo GCC-ga ama golaha khaliijka. Taasina ma sahlano, dowladihii waa kala jaban yihiin oo saddexda dowladeeda qaadatay saddex kala diidan oo Qatar iyo laba kala arrinkii diidan. Idan arrin sahlan oo haddiiba ay heli karaan kooramka lagu cayrinaya maaha. Qadiyo kalena waa qadiyo kaba weyn, iyagoo yiri waxa nala tijaaraysaan, waxaan ku leenahay ama annagana raaca ama Qatar raaca. Iyaduna waa mandig aad u foorar oo aan sahlanayn caalamkao dhan inuu iyaga warkooda u yeelo Qatar xiriirka u gooyo. Keliya arrinta dhiman ee nimanka u dhiman iyaduna aan suurtagal ahayna waa inay dagaal ku qaadaan, taasuna iminka waqtigeedi waa la gudbin.
Waan gartay. Marka maxaad is leedahay in ay ilaa heerkan haatan mar kale ay soo gaadhaan oo hadalladan aad adag ku soo celiyaan way tahay?
Hadalladu cabsigelin weeye ficlan. Ninku markii geesaha laga galo, buuqa lagu badiyo, handadaada lagu badiyo, baraarmaa waxun laga balaqsadaa, waan is leeyahay way tahay. Waxay kaloo noqon kartaa kala guur inay niyeysan yihiin oo analysiinta qaarkood ayaa waxay leeyihiin nimankanu qodobada ay soo gudbiyeen kama tarjumaysa niman xal raadinaya, asalkaba niman kala tag raadinaya ayay marka ka tarjumaysaa. Marka qadiyadanu labo daran kala dooro weeye oo labaduba mid kasta uu aada u dhib badan yahay oo qadar u dhib badan yahay oo hadday sidaan ku yeeshana waa isdhiib iyo calan cad oo ay qaaday, hadday yeeli weydana waa kala guur. Ayagu labadaba mid kasta guul bay u arkaan, oo hadday kala guudaanna qadar inay ayagu arkaan inkastoon si sahlan aysan ku maraynin oo ama xagga khaliijka ama xagga reer galbeedka aanay ka marayn, oo hadday iyagu maslaxadoodii garan waayeen dad baa meesha maslaxadii uga xiran tahay, dad baa ciidamati joogaan, dad baa tijaare iyo dhaqaale iyo ganacsi lale, inkastooysan mari karin laakiin way noqon kartaa niyad ah hala lagu kala tago.
Waan gartay. Dhinaca kale haddaan kaa weydiiyo, arrintu haatan meel daran bay maraysaa, waxaad moodaa halkii laysugu soo dhowaan lahaa in la sii kala durhayo. Waddamadan isha ku haya iyaga laftoodu wax ma ka yidhaahdeen arrintan?
Aad baa wax looga yidhi. Asalka fidnaduna waa odagaas reer Maraykan oo imaatinkiisii uu mushkiladani ay ka bilaabatay. Marka laga soo saaro odaygaas oo isaguna iminka aamusay oo markay qadar iyaduna 12 milyar ku shubtay khasiinadii Maraykanka ee iyaduna diyaaradihii hubkii la gadanayay dhinac ka gashay aamusay, waana mandiqa iyo caqliga keliya odagaasu fahmayo. Inta kale marka odagaa laga soo saaro wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda ganacsiga ee UK, Faransa, Germany, China, hadda saacad ka hor waxaan fiirinayay Jabaan oo hadashay Turkigu inuu ciidan geeyay wala socota caalamka oo dhan. Marka odayga Tarama laga saaro waxay leeyihiin arrinta hal la xaleeyo oo xal siyaasi ah iyo wadahadal ha lagu xaliyo, intaan ayaanay dhaafin. Marka waxaan aad moodaa nimankaasu inay isleeyihiin intaan aysan warqaduhu idinka wada daadan bal waxaad cabsi gelin kartaan cabsiya, laakiin caalamku maslaxad badan bay meesha ku qabaano inay fawda ka dhacdo meeshani diyaar uma ahama. Marka
kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Cali Sacartan oo falanqeeya arrimaha carabta isagoo ku sugan magaalada Qaahira ee waddanka Masar, ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa washington idinkaga imanaysa haatanna london. Muddo sannad ah ayaa kasoo wareegatay markii dadka reer britain ay haa ugu codeeyeen afti lagu weydiiyey in ay doonayaan in ay ka baxaan midowda yurub iyo in kale. Haddaba sidee ayaa xaalka dhaqaale iyo ka bulsho ee dalkaasi britain uu isku bedelay? Maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaasi ka waraystay maxamed xaaji oo bartay siyaasadda iyo weliba amniga caalamiga ah. Maxamed waxa uu marka hore ka hadlayaa sida uu dhaqaalaha dalkaasi hadda yahay.
Maxamedow, xaalka dhaqaalaha ingiriisku ma xuma. Dhaqaalihiisu markaad eegto markii hore uu yurub ku jirayna waxau ahaa wadamada adduunka kuwan la yidhaahdo G7-ka ee ugu waaweyn, korniinka ugu badan ayuu lahaa isagiyo dalka Maraykanku. Hadda uu joogo oo ka maaragtay ka baxay yurubna waxa weeyaan korniinka ugu badan ayuu weli ku jiraa. Dhaqaalihiisu wax dhibaata oo carqalada oo ku yimi ma jiro, waayo ilaa iyo hadda marka ay noqoto technically ama farsamo ahaan yurub kama uusan bixin, weli wuu ku jiraa. Waayo way kale waxayba kala dhammaan doonaan yurub iyo isagu 2019-ka bisha March 19-keeda. Marka weli wuu ku jiraa, laakiin muxuu waxaan la yidhaahdo uncertainty-ga ama walwalka ku yimaado suuqyada oo lacagkii bounka ahidoo hoos u dhacday mooyaane oo si marka loo eegana uu ka faa'iiday, waayo dadka faraha badan ay doonayeen wax ka iibsadaan ama alaabta uu dhoofiyo oo marka wax laga iibsanaya ahayd lacagta boundka, lacagta oo jaban baa dollar lagu bedelanayaa. Marka alaabtii laga iibsanaya way badnaato dhinaca kororshima ayaa uga yimid, laakiin dhibaatada ugu weyn ku dhacday waxa weeye marka uu wax soo iibsanayo oo isagu boundkiisa oo hoos u dhacay mooyaane. Laakiin si guud marka dhaqaalaha loo eego g d p
portabitaaba
iyo waxaa kale la yidhaahdo muxuu ahaa consuming price indexka ee dadku waxay isticmaalaanba waxasi leeyahay oo wax dhaqaalihiisa kurniin unbuu ku jiraaye wax dibudhacay kuma uusayna.
Waan gartay. Shirkadihii la macaamili jiray amaba la dhaqmi jiray ee dalkaas, dabcan kuwa reer yuruba iyo kuwa ka baxsan yurub, hadday tahay Maraykan iyo Japan iyo dalalka kale sida Shiina, siduu noqonayaa xaalka markaynu ka hadlayno yurub dhexdeeda Ingiriiska iyo shirkadaha kale yurub, iyo haddaynu tusaale ahaan Maraykanka usoo qaadano maadaama uu European Union ahaan ula dhaqmi jiray, sidee ayuu xaalku noqonayaa marka Britain ay ka baxdo yurub inteeda kale?
walaa su-aashaas walaa su-aasha weyn ee dadka dhaqaalayahan ka aada u hortaagan waayo dalkan waxa uu leeyahay ilaa iyo 24,000 oo shirkadood oo adduunyada la ganacsada, isagana waa waddan weyn oo adduunyada kale ayaa la ganacsata. Ingiriisi guud hadday noo eegno dalka Maraykanka oo kale, tusaale ahaan waxa weeye Ingiriiska horta markaad eegto waa dal dalalka wax dhoofiyo waddanka sideedaad ee dhinaca exportka ama dhoofinta adduunyada ugu weyn weeye, ilaa 750 billion ayuu dhoofiyaa oo alaaba ah markaad eegto. Isagana dee wax badan ayaa loo soo dhoofiyaa, ilaa 600 billion baa loo soo dhoofiyaa oo isaga qudhiis waa consumer weyn weeye. Markaad eegto su-aasha aan ka jawaabayo ah Maraykanka waxa weeyaan dalka ugu weyn ee ugu dhoofiya wax, laakiin Maraykanka iyo dalka Yurub kama dhexeeyo wax free trade la yidhaahdo weyn kama dhexeeyo ilaa iyo hadda, laakiin tariffska waxoogaa way dhiman yihiin oo ma aha sidii marka ma aragtay la ganacsanaya adduunyada inteeda kale ama China iyo Yurub ay ganacsanayaan oo kale, waxa uga jaban Maraykan baa uga jaban. Markaa Ingiriiska suuqiisa ugu weyn adduunyada u haysta waa dalka Maraykanka, ilaa 50 billion uu sanadkii geliyo, isaguna uu kala soo dogo ilaa 40 billion. Waddanka kale waa Jarmalka oo ilaa 90 billion uu kala soo dogo, isagana u dhoofiya ayaan ujeedaa, isagana uu kala soo dogo ilaa 90 billion. Markaad eegto adduunyada kale ee uu wax u dhoofiyay Ingiriisku waxna kala soo dogo 60% ayaa lagu qiyaasaa, lacag ahaanna waxay noqonaysaa inuu ilaa lacag adduunyada u dhoofiyay ilaa 410 billion, halka uu Yurub uga dhoofiyay 230 billion. Adduunyada waxa u dhoofiyay 410 billion. Marka waxa suuqa ugu weyn adduunyada uu ku xiran yahay maaha ka Yurub, laakiin de Yurub waxay isla ahaayeen waddan ay aada isugu xiran yihiin. Marka kolleyba kala maqnaanshooga haddii aan la helin in ay waxa ka dhexeeyo oo siyaasad oo dhinaca dhaqaale uu jiri waayo, dabcan dhibaato ku iman doonta dalka Ingiriiska.
Waan gartay. Haddaynu ka hadno dhinaca socdaalka, waxaa dabcan keenayba in aftida haada loo qaado Britain ka baxdo Yurub inteeda kale, waxay ahayd arinta welwelka ku saabsan dadka ka imanaya dalalka kale qaaradda Yurub. Xaalku siduu hadda yahay marka uu heshiisku dhammaystirmana, sidee ayuu noqonayaa?
Warka ugu horreysa iyo wadahadalkii ugu horreeyay waxaa laga bilaabay in laga wada hadlo waxaan expatriateska la yidhaahdo, dadka Ingiriiska ku nool Yurub oo gaaraya 1,200,000 qof, iyo dadka Yurub ka yimid Ingiriiska degan oo gaaraya 3,200,000 qof. Horta marka hore in laga hadlo joogitaankooda iyo deganaanshahooda iyo shaqadooda iyo xaquuqdoodu maxay noqonaysaa mar haddii la kala baxay oo la kala gurtay. Taa waa laga hadli doonaa. Ingiriisku war buu soo saaray maalintii daraad ahayd, waxa uu sheegay in dadka joogay 5 sannadood wixii ka badan ay sii joogi doonaan xaqa qofka Britishka uu leeyahayna ay lahaan doonaan haddii ay dalbadaan waxay la yidhaahdo settled states la yidhaahdo ama deganaanshaha rasmiga ee waddankan ay dalbadaan. Sidoo kale wixii intaa ka yar waxa uu yidhi waxaan siin doonaa wax la yidhaah grace period oo ah ilaa intay ka gaarayaan muddada 5 sano ah waxaa loola dhaqmi doonaa si ka duwan sida qofka Britishka oo kale. Intaa in la mid ah ayaan ku doonaya waxa uu isticmaalay luuqadda siyaasadda ee dhinaca immigration ka leedahay Rusiinka, waa haddaad siisaan annaga xaquuqda aanu siino halkan kuwa jooga waddan qaaradaha qaaradda Yurub ama wadamada Yurub, waxaan ka doonaynaa iyagana inaan siisaan xaq iyo xaquuq lamid a kuwa halkan kuwa aanu siino ee Yurubiyaanka. Marka xaaladaha aadka looga hadlayo ee ugu horeeya ayuu qodobkaas ka mid yahay. Si guud marka loo eegana dadkii Yurub ka iman jiray faraha badnaa maxamedow ee iman jiray dalkan Ingiriiska aada ayay tiradoodu isku dhintay waana ay yaraan.
Maxamed Xaaji oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga caalamiga ah waxa uu khadka telefoonka isagoo London ku sugan ugu warramayay Maxamed Cabdi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in milishiyaadka ururka Al-Shabaab ay ku dhowaadeen deegaan ay ku tuhunsan yihiin inuu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo dhowaan laga saaray liiska shakhsiyaadka sida weyn ay ugu doondoonaysay dowladda Maraykanka. Xuseen Barre Aadan ayaa xaaladda Mukhtaar Roobow ka waraystay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo deegaanka xiisaddu ay ka taagan tahay hoos yimaado. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa sida uu arko xayiraadda laga qaaday Abu Mansuur.
Anaga arrintaas waa kolley hawl uma ka maqlay Soomaalidu unba umaqlay kolley waa xayiraadda laga qaaday. Arrintaas waa maqlay kolley.
Ka hor intaan xayiraadda laga qaadin iyo kadibba wax xiriir ah ama wadahadal oo idin dhex maray ma jiraa?
maya saahib maya, wax xiriir ah haw yaraatee ninkaasi anaga wada xiriir naga dhahay ma laha.
Wararka qaar ba waxay sheegayaan in wadahadallo ay socdeen amaba hadda laga yaabay inay socdaan, arrintaasi maxaad ka ogtahay?
Maya anaga kama warhayna, halka deegaan ahaan magaalmada gobolka Boqol Xudur mas-uuliinta joogdo gobol iyo degmo anaga arrintaas kama warhayno. Wax xiriir ah ninkaas anaga aan leenahay ma laha, ilaa xiriirtiyoona tootoon man ma jiraan kolley deegaankan anaga haddaan ku sugannahay arrimahaas kama warhayno.
Wararkana soo gaaraya qaarkood ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay rabaan in ay weerar ku qaadaan xarunta uu ku sugan yahay, arrintaasi maxaad kala socotaan?
Anaga arrintaas waa meelaha waa wararkaas marmar waana soo gaarayaa, laakiin maadaama deegaanka haddaas uu ku sugan yahay ninkaas degmada deegaanka Xudur uu yahay, wax oo weerar ah mase Al-Shabaab ayaa sigadda ka dhaheeyo waa noo sheegayaa in maanaha nimankaas Al-Shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin ninkaasan weerarayna saasan yeelayna wararkaas waa maqlaynaa. Laakiin anaga si official ah arrintaas inay ninkaas weerar ay ku yihiin in kale kama warhayno, laakiin inay wararkaas waana soo gaarayaan sida official maaha nooma soo gaarayaan. Wararkan soo gaarayo ma hubno in nimankaas weerar ay ku yihiin ninkaas in kale wararkaas runtii ma hagaajin karno anaga.
Laakiin maadaama tahay guddoomiyihii degmada, ma jiraa wax dhaqdhaqaaq hubaysan ah ama saansaan colaadeed oo aada dareenteen?
Nimankaas nabadiidka Al-Shabaabka meelkaas waa iska marayaan meelihii ayaga markaas ee dowladda aan joogin aagaas inay marmarayaan waa noo sheegay. Mar agagaarkiisi waa saanse abaabul ay sameynayaan waa noo sheegay, laakiin anaga wax aan hubno ma aha runtii wax la hubo oo cidaad waxaa la rabaa wax adubto maanaa official inoo sheegda la rabaa saaib arrintaas runtii faahfaahin dheere kama bixin karna anaga, laakiin waa maqlaynaa inay weeraraan waa weerarayna saasan yeelayna waxaas waa hawd waa ka maqlaynaa.
Haddiiba weerarkaasi uu dhaco, ma laga yaabaa in aada u gurmataan Mukhtaar Roobo Abu Mansuur?
Kolley anaga hadda warkaas faahfaahin kama bixi karo maarintaas hadda inaan kor dhaca ma rabo saaib.
Waayahay, weerarku haddii uu dhaco oo ama saansaantaasi colaadeed ay sii socoto, saameyn intee leg bay ku yeelanaysaa degmada Xudur?
Runtii weerarkaas haddii dhaco anaga hadda ka deegan ahaan meelaha aan joogno mase ciidanka ay ku sugan yihiin deegaankaas kama dhicin. Anaga markaasna soo weeraraan nimankaas oo nabadiidka ah, weeraradii uun dadka weerara jireen masenaayna dadka ay ku dhibaateynayeen unba iyo limad yahay kaas haddii ay sameeyaan. Laakiin anaga kolley hadda ka deegan ahaan iyo qaabkaas ma ka saadalayn karno anaga kolley hadde wax dhibaate anaga haddaan ognahay haddii ninkaas la weeraro dhibkaas aydin soo gaaraya, haddii ninkaas aan la weerarin dhibkana marka roob deegaanka ku jiray ninkaas waa iska aamusnaa wax dhaqdhaqaaqaas hadda sameynay ma jirin si anaga nagu maqaala
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye degmada Xudur Maxamed Macalin, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga Xuseen Barre Aadan.
Dalka Kenya ayaa lagu wadaa inuu noqdo kii ugu horreeyey ee qaaradda Afrika ku yaalla ee soo bandhiga daawada ugu fiican ee cudurka AIDS-ka. Arrintan ayaa waxaa iska kaashanaya dowladda Kenya iyo hay-adda Unit Aid ee ka shaqeysa la dagaalanka cudurka HIV AIDS iyo hay-adda kale ee caafimaadka adduunka ee WHO. Wariyaha V O A da Lene Ruvaga ayaa warbixinta noo soo dirtay, waxaa noo soo koobayay Ibrahim Dandure.
Madaxa waaxda qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka ee Kenya Dr. Peter Kimu ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda Nairobi waxa uu ku sheegay in daawadan oo lagu magacaabo DTG ay suurtagelin karto in dadka qaba AIDS-ka ay dib u dhisaan difaaca jirkooda.
DTG offers better tolerability, fewer adverse drug reactions.
DTG ayaa suura gelinaysa in jirku la qabsado islamarkaana ma laha saameyn xun oo ka dhalanaysa, sidoo kalena ma aha mid ka hor imanaysa dawooyinka kale ee uu qofku qaadanayo.
Hay-adda Unitaid ayaa ku deeqday 148,000 oo dhalo oo daawada ay ku jirto, taasi oo ku filan 1/100 dadka iyagu la nool AIDS-ka ee Kenya. Robert Matiru waa agaasimaha United, waxaana uu v o eda u sheegay in daawadan ay wax u tari doonto bulshada.
When you bring a better product that is cheaper to make and that is of higher efficacy, meaning better treatment outcomes,
markaad keento daawo jaban oo aad u taya fiican, natiijada aad helayso ayaa ah in aad dhaqaale badan iyo nolol badan badbaadiso. Waana muhiim in dhaqaalaha la badbaadiyo, sababtoo ah mararka qaar waxaa dhacda in qarash loo waayo daaweynta dadka.
Wasaaradda caafimaadka ee Kenya waxay sheegtay in dalka ay ku nool yihiin 1,500,000 oo qof oo qaba xanuunka AIDS-ka. Wasaaradda ayaa sheegtay in daawadan ay wax badan soo kordhin doonto, xaaladdana wax ka bedeli doonto, sida uu tilmaamayo Dr. Martin Sirango, madaxa xafiiska u qaabilsan arrimaha AIDS-ka dalka Kenya.
We have a challenge in the sense that DTG is not available commercially to the scale that we can start everyone on it.
Caqabadaha jira ayaa ah in daawada DTG aan weli suuqyada ganacsiga lasoo dhigin, taasi oo wax adag ka dhigaysa in qof kasta loo helo. Waa daawo cusub, waxaana warshaduhu u baahan yihiin waqti ay suuqyada kula qabsadaan, waxaanay soo saarayaan tira yar. Midda kale, waxaa jirta inaan 3 daawo isku dari jirnay annaga oo ka dhigayna hal kaniini. Sidaasi daraaddeed, daawadan DTG waa in aan ku darnaa 2 daawo ee kale,
which is basically a tablet containing 3 drugs.
Daxi Ugutu waa agaasimaha ururka dadka jirkooda ka ganacsada, waxaana ay la nooleed cudurka AIDS-ka muddo 15 sano ah, waxaana 3 bilood ay soo qaadanaysay daawadan DTG.
The side effects are significantly less. I haven't experienced any side effects using it, so
waa wax aad u yar. Saameynta xun ee ay kugu yeelan karto daawadan mana jirto wax xun oo aan ka arkay. Kolley waa wax aan arkay, laakiin way dhici kartaa in dad kale ay wax kale arki karaan. Daawooyinkii hore waxay iga joojin jireen cunnada, waxaa iga lumi jiray miisaan badan, dhiig yaraan ayaa igu dhici jirtay, laakiin ilaa hadda waxaas oo dhan kuma arkin daawadan cusub.
Laakiin Ugutu oo ururkeeda uu ka shaqeeyo 30 dal oo Afrikaan ah ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in la sii wado dadaalka islamarkaasna la joogteeyo cunista daawada.
There's a challenge, and even for those who are living with HIV, adherence, sticking to the drugs and finishing your drugs. There's a lot more that still needs to be done around providing
social support. Waxaa jirta arin soo noqnoqota oo ah in dadku aanay joogteyn adeegsiga daawada, xitaa dadka qaba AIDS-ka, waana muhiim in la joogteeyo. Dhinaca kale, waxaa jira wax badan oo u baahan in la sii wado oo la kordhiyo, gaar ahaan taageerada bulshada ee dadka la nool AIDS-ka.
It should be a slogan in this year's World AIDS Day. People living with HIV lives matter.
Sida ay sheegtay WHO, 18 milyan oo qof ayaa qaata daawooyinka AIDS-ka, iyadoo lagu wado in daawadan cusub ee DTG 2 dal oo kale la geeyo, kuwaasi oo kale ah Nigeria iyo Uganda.
Warbixintii Leni Ruvaga waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Daandurey, halkaad kala socoteenna waa VOA.
VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a. gurra waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo caafimaadkii qoyska, balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Rex Tillerson ayaa shalay la kulmay saraakiisha ugu sarreysa waddanka Qatar iyo Kuweit si uu gacan ugu geysto xalinta xiisadda ka dhex ogan Qatar iyo wadamada jaarka la ah gacanka. 3 toddobaad kadib markii Sacuudi Arabiya iyo dalal kale oo Carabiya ay cunuqabateen kaga soo rogeen dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda waddanka Qatar, ayuu Rex Tillerson magaalada Washington wadahadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar, Sheikh Maxamed bin Cabdulraxmaan Al Thani, kaas oo muddo xulafoola ahaa Mareykanka.
weerar dhinaca internetka ah ayaa khalqal geliyey howlihii shaqo ee deked ku taala dalka Hindiya oo ah tan ugu ballaaran ee daabushaha amaba soo dejisa konteynarada. Arrintan oo ku riday xukuumadda iyo ganacsatada dalkaasi jahawareer. Weerarkan ayaa kombyuutarada la jabsaday ku soo bandhigay fariin ay ku dalbanayaan in la siiyo madax furasho haddii kalena ay qafilanayaan xogta ku kaydsan kombyuutarada. Dhibaatada ka taagan dekedda Jawaharlaal Nehru oo ku taala magaalada ganacsiga ee Mumbai ayaa la bartilmaameedsaday qayb ay gacanta ku hayso shirkad ka soo jeeda dalka Denmark.
Militariga Turkiga ayaa sheegay maanta inay burburiyeen bartilmaameedyo kurdiyiinta Siriya ay leeyihiin iyagoo uga argudanaya gantaalo ay ku rideen ciidamada Turkiga ee uu taageero kuwa oo ku sugan waqooyiga dalka Siriya. Bayaan ka soo baxay ciidamada Turkiga ayaa lagu sheegay in isku dhacyadu ay ka dhaceen deegaanka Afrin.
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in diyaarad helikopter ah oo booliisku u lahaa ay rasaas la dhacday wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare. Madaxweynaha ayaa falkan ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso ay geysteen dad doonayay inay xilka ka tuuraan. Madaxweyne Maduro ayaa wacad ku maray inuu soo qaban doono kuwa ka dambeeyay weerarkan inkastoo aanu wax khasaaraha geysan. Wasiirka warfaafinta dalkaasi ayaa sheegay in diyaaraddani ay ilaa 15 xabo oo rasaasa ku riday dhismaha wasaaradda, isla markaana ay ugu yaraan hal gantaal ku tuurtay maxkamadda sare.
Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen VOA Washington, dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Khadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi ka soo diyaariyey.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aanu maanta ku eegi doono madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan khudbad ka jeediyey xuska munaasabadii 17 guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay oo calan xor ah oo Soomaali ee leedahay laga taagay magaalada Hargeysa kadib gumeystihii Ingiriiska, ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada qaranimada Soomaaliya. Siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ayaana siyaabo kala duwan u hadalaya khudbadii uu 26-kii bishan jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli ay weli wada hadallo u socdaan dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Haddaba hadalka madaxweynaha maxaa isbeddel ah oo uu ku keeni karaa wada hadalladii u socday Soomaaliland iyo Soomaaliya? Xubinta dooda gaaban oo aanu arintaasi ku eegi doono waxaa igala qayb galaya Ahmed Bashir Maxamed oo ah wakiilka xisbiga UCD ee Kenya, iyo siyaasi Maxamed Xuseen Owliyo oo horey u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee dalka Senegal. Marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxay ahayd hadal khudbad ay aad iyo aad mas'uuliyad ku dheehantahay. Waxay ahayd waa laga sugayay, waa laga filayay, waana laga helay waajibkii ay galeen buu qiray, waxayna aan ka filayaa hadii Ilaah wadalu idmo. Sida aan ku aqaano Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, amaal nin galay waa arkay, nin gudayse lama arag baa la yiri. Siduu uga dhawaajiyeyba in uu shalay haday iyagu keeneen lixdankii maantay uu waxaan leenahay madaxweyne madaxweynenimadii iyo magaalo madaxdiiba hal isku daro walaalaha waqooyi galbeed, wax kasta oo midnimada lagu keeni karana hal baad goobo waan hubaa, waana ka filayaa inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka suura gasho.
Uu soo noqon doonaa Ahmed Bashir. Kusoo dhawo dooda gaaban, hadalka madaxweynaha maxaa kaaga baxay?
mowqifka walaaqiiqaati mowqifka duunaan qaadanaya madaxweynaha jamhuuriyadda hadalkaasi leedahay hadalkiisa hore uu yara wanaagsanaa waxa ahayd inuu intaa ku ekaado. Waxaa dee dhaliisha eed xaliba ee hogaamiyaha Faysal Cali Waraabe uu ka jawaabay ayaa jirta hadalkaasoo ah inuu yiri koox yar ayaa midnimada Soomaaliland yacni hore istaagsan. Annaga hadalkaas waa dhaliisannahay xaqiiqatan. Farmaajo waxaan leenahay wuu degdegay, baryahanba degdega waa ku jiray xaqiiq markii loo hadlay degdega waa ku jiray inuu koox yar ku tilmaamo. Anigu qol yar lagu doortay isaga.
Fikirkaada?
Fikirkayga qol yar baa isaga lagu doortay madaxweyne looga dhigay. 500 oo kun ninkii soo doorteen hadii la leeyahay koox yar baa oo ah Soomaaliland maanta ay maamulsha, horta odaga ugu bariiqday waa inuu xaaliya apologize ka bixiyo. Hadii kale tan wuxuu noqon ninkii Xasan Sheekh siduu hadli jiray caadifad baa Soomaaliland haysa. Afkaartii Xasan Sheekh buu soo guuriyey, waxaan aqliyad isku mid ah ayaa xamar ka talisaan anagu aaminsanahay.
Walaalkay Axmed, waxaan leeyahay waxa tahay nin dhalinyara oo muwaadina oo siyaasadda ku cusub, marka waxa la rabaa markii aad سياسات دكوع صبتها يا أحمد بشير وإناد واحد بدن حيرسه واحد اللي يري هالمغار دي دنو ميلا دل دل لي كده إذا محمد عبد الله فرماجو وأهم بلي أو أبو قادي أو وياشا يا أدر ياشا يا أبكو ياشا رجي وغوي قلبت كوفرتو أم بسلين إلا واحد اللي بارنتا إلا قرأه رجي كاني ما لنتي الله نحرست محمد إبراهيم رجالي أنتي أي ديدين قلدي كوفرتو أي أنت شعب كصومالية رجح تورين لبعض قف يقدر متي أيو مانتي أمال كيسي جدي أنا جوان كرة حسن هاي مال هلك لقى قرملة وحصوقة تيسوجانتي حتى قدرة ظاهرة وغوي قلبت كسوة جدا وحصوقة تي عبد الله عز تبع عدا وحصوقة تي أمال نقلينا وال أركب عليه نجدي سلام أركو وحد وجه الدين صومالي أنت كرم مقنيد عندنا سبق ميدا كما إنسان دبل كما دمن وحنا ليه هاي أسرع أمال هادكتو وحنا هبا ولا له وقوي قلبك إريدي ويري مدحوينها مانتي صومالي ها مدحكا محمد عبد الله فرماشو إنا يسود وين يان أنا ومر والبو حنا مسرى كافرتو لا مرة بهذا المعان وحكفي عن فعل معان وإن الله تجو وإن علن كل لوجي وإن مقام مدحوين النبض اللوجي وإن مقال ماذا حدنا لوجي وقوي قلبك
ويا أحمد مدحوين وحكاها اللي أرمكوا صابسا من نمذا أمضى صوماليات مع هذا الكاس يكون جبن
والله هرتوا ده هرتوا حنفيل يا ده أنتي بنيت بقولي هسيسي فأنا قاعد بخرسناه أنا وضمت جود الصومالي وراني هرتوا ده علن كان لحي لا تنك جون هرجيزا قاعد حمر نكود اللولي قاعد شن صوماليات بحديك تعبنا وطالب NFD جيبوتي وده شلي بالاعتراف جيبوتي ما أنت الاعترافي إثيوبيا جيبوتي محمد سياد بري NFD إسماعيل عمر قال من جستا كوه الشيء دولة ما يعني وصدق صدق صفير حتى ما إلى الحين أو صومالي إنترس كده صومالي اللي قال لي هاي درت هذا صفير ذي اللوجي سواه ما أنت دولة صومالية بربرتيس عالم كي تكين مركا أنا أقولي لف تركيس مال ودك دقي جران معي يعد وحقوق جهة استجابت تيس دريالة ولا كي ويا أنا حقيقة أنا دول تاجر ولا كي ولا يروح وين أنا جا استدورني أنا جا نمر حد يحيي سنة ليه لو تكن إن جا إسكاله حمر كودي لولي لا ده هدي الصومالي مال رادينا أنا جا عاود شعله تبوت عالم كهرت هالوجي عالم كي واشنتي صومالي دكت ويانا حمر عالم كه واي احمد واي يدو ده واحد يدن نين يدي دوني جبوت ان لا هاد الكريم دوي و خيكو ما ما كوفرتو سوماليا ايه شيلنت و خا يريد غولنكا و خا يريد انا شيلنت غولنكا اي عشا لي ماشي و دعفسن marka walaalka kan abo kan yar iga celi kan aan iska celinay kini lama hadli karo Ethiopia lama hadli karo Djibouti lama hadli karo ee Soomaaliland walaalan xal ila xamar laga feesteenay Djibouti calan kale loo feesteenay calankan digta la constitution aan qaramada midowey waxa yaalo shan Soomaaliyo
waxaan la soconaa inay si socdeen wada hadal u dhaxeeya Soomaaliya iyo dawladda dhexe maxaa saameen ah oo hadalkaasi madaxweynaha uu jeediyay uu ku keen karaa wada hadalladii
si fiican wa soo dhaweeyeen labada dhinac xataa June markii ragii aan fiirsado madaxweynaha ku xigeenkii Waqooyi Galbeed walaalaha isku magacaabay Soomaaliland waxay sheegeen oo soo dhaweeyeen wada hadalka in la wadaayo maxamed abdullahi farmaajo mar walba geed koray geed oo sabo geed gaabanba uu u gali doona waana hubay ilaahay amarka mooyo in guul laga gaarayo waxaan san rabaa inaan mid walaalkay axmed aanu sheego horta koow waxa weeye waxa ayaan daraa calankaad adigu keentay oo ii keentay inaan ugu qaatay adiguna aad diidantahay waxa kale oo ayaan daraa in maaragtay kuwa raba inay Soomaalida kala fogeeyaan diyaaradii 18 May in astaan looga dhigay diyaaradii calanka Soomaaliyeed ee wiilashii loo diray markii la yiri soo duqay Hargeysa ay Djibouti ka dajiyeen dalalka sheeye diyaaradii Ingiriiska oo ugu horeysay Afrika iyo Carab lagu duqeyana aan horta la saarin oo calanka Ingiriiska lagu dhigin aad baan aan uga xumahay waxaan leeyahay Soomaalidu ha korto ha kobcdo ha weynaato fikirkooduna ha kob aagu Israaco waxaan leeyahay isma horta hay saleen baan leeyahay Soomaaliya waa mid bayna ku dambeynaysa Djibouti inta ay tartay Soomaali lama arkeen adaysan maanta xurimo oysan aysan ahaan lahayn waxaan hubaa maalintii la qaatay hadaan maxamuud xarbi iyo ragii lahaa aysan dhiban lahayn wax weeye oo aan faransiisku diyaaradda ku asinaarid garay lahayn ma aysan kala go'deen Djibouti iyo Soomaaliya
way
ahmed ay aniga tahay waxaan u soo noqonayaa hadalkan qof badaba kacayo mid labaadna u soo la wada hadaladana wada hadaladu waa bujujinina magacan Soomaali aan wadaagna xaqiiqatan waa kala go'ma waan bedelayna Red Sea baan dan doon la bixina badacs waxaan la soo kabkabayo iyo walaalaan ahay iyo kaaladaan iyo waxaan xaqiiq aan ku sheegayaa haddii xisbiga uu cid ku guuleysto Soomaaliland magaca waa laga bedelay Red Sea baan u bixinayna waxa ku soo haray ukaadi walaalkaygii waxa ku soo haray wiyaan wada hadaladana badatan wala joojinaya xisbi kulmiye ayaa maanta ku fashilmay golihii baarlamaanka Soomaaliland ku fashilmay way fureen maxay noo keenay oo ahayn shaq sharif intii yarada wanaagsanayd oo shaq sharif kala qaaday maanta wada hadalada Soomaaliland waxa u sheegayna shacabiga inay u diyaar garoowaan sidii wada hadalada lagu joojin lahaa
waxaan soo gaarnay gabagabada dooda gaaban ugu dambeyntii awliyo maxaa ku soo gabagabeynaysa
waxaan leeyahay walaalayaal wada hadalku ha socdo waxaan leeyahay tun sagaar wax la kala qalamale waxaan leeyahay shay farada yaan sunna lagu beerdareynin hadii shalay aad tagteen walaalaha runta in laga dheeraado maaha haday noqotay madmado wax la qirayaa sidii ay mudnaayeen inaan loo gelin walaalaha waqooyi galbeed markay yimaadeen laakiin waxaan hubaa qof kasta oo Soomaali ah inuu walaaltinimada u qirayo 72 sano iyaguna waa sii ordayeen annaguna waa ku daba dhaganeen waana hubaa hafagaato ama hadhowaatee Soomaaliya inay israacayso shanta waliba anuu kama hadlayo waqooyi galbeed kaliya shanta inay israacaysaan aaminsanahay sababtoo ah dibkii waa la wada arkay waxaan qaxooti iyo dhac iyo dhibaato iyo waxa weeye integration iyo kala baabi'in Soomaali wax la yiraahdo la baabi'inaya annagu marka intaan isku maqanahay waa nalagu maqan yahay maskaxda shaqaysaan dhila
gabagabadii Axmed maxaa ku soo gabagabeynaysa
anigu waxaan ku soo gabagabeynaa shantii Soomaaliyeed waan taageersanahay laakiin wax ka sokeeyo oo yacyacood ah ma taageersantii Soomaaliyeed haddii isku imaaneyso waxa isugu imaanaya academically sharciyad qoraal isugu imaaneysa laablakiciis farmaajo lagu doortay laablakici aan waxba hadda ka jirin laablakacaas dambe uma soconno mana midoweyno aqliyad intaan ka ballaaran odayaal Soomaaliyeed iyo kala go iyo kala sujoog waxay u dhaxaysaa aqliyad intaan ka ballaaran laakiin de in qol yar lagu hadlo oo la yiraado Soomaali midniman ugu baaqaya huu yu kaarisu yaqu xirsaartay horta warbaahin yaqu xirsaartay dadka adigu ku xirsaartay shaqadooda horta ka soo bax hadii Soomaali guud laga hadlayo anaga de waxa weeyaan santi Ethiopian u yareyna waqooyi galbeed waxaan u yareyna NFD Djibouti taasan sameynna hal lacag oo European Union ah laakiin shan xaafadood oo Puntland iyo Jubaland oo asigana waxba ku lahayn ninkan walaalkay Ouliyo oo hal goof ku lahayn hal goof ana walaalkay ah ana u dagaalamayo ana xaqiisi u dhicinaa markee ee waa dhiban yahay walaalkay arinkiisa ee waxa waaye de waa idah iyo hadal waxa weeyaa hadalkii Ouliyo waxaan ka soo qaadayaa walaalkay luunsan oo derrawo inuu xagga jeebka laga lahaado
lixdankii hadaa tagto British Library ga qadaro aniga adeerkay hadii qabiil laga hadlaayo markii talyaaniga iyo ingiriiska markii dhayeen ma xagee ku seereyna adeerkay asagoo tayqimi wuxuu yiri adaa gumaystaa wadanka iga tag ana inaan maamul yeesho haram bay iga tahay barke waxa weeye aabahay wixii wiilku wuxuu aabi ku arko isticmaala adiga wixii aabaha sameeyay Axmed uu sameeyay midnimada Soomaaliya ka shaqeey
gudahanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii dooda gaamneed tan iyo kulan dambe nabad galiyo
Khadar Maxamuud Xareed ayaa inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti waxaan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska namuniya waa alaab loo yaqaan oo foreign ayaa caabuq ku yimaada marinada hawada ee sababada iyo bukooda kadib marka ay haleelaan noocyada ka mid ah dulinada ay ka mid yihiin bacteria virus ama fungus kuwaas oo ku keena caabuq Dr. Ciise Cabdi Jaamac waa dhaqtar cudurada guuda
namuniya ama foreign Soomaalahan oo kuna qonaysa ofreen oo caabuq ku dhaca sambabada oo ay sababaan ilmo aragti kala duwan sida xanuunka bakteeriyada fayraska xanuunka badan nooca loo yaqaan strep pneumonia oo sida la ogow yahay oftu waa xanuunka ugu badan ee carruurta 5 sano ka yar dilaa wadamada afrikaanka u badan inay ku soo kareen
iyadoo noocyada xanuunadu ay alaabo bulshada ugu dhex faafaan dariiqyo kala duwan ayaa ofreenku ka mid yahay kuwa raaca habdhiska neefsashada waxaana sida uu doktor Cabdi Fattaax Maxamuud Ibraahin oo ah dhaqtar cudurada guud uu tilmaamay oo gaaraan sababada
oftu markaa waxay ku fidaa inta badan qof iyo qaata ama neef wasakhaysan oo bakteeriyada la socota neefsada kadibna sambabadii gasha sambabadii infection ku dhalisa marka infection ka dhalisa ayuu qofku markaa yeelanaya xanuunkii
noocyada kala duwan ee foreenka oo ku yimaada neefsashadaasi aynu soo tilmaannay ayaa dunida u dhintaan sanad kasta kumanaan qof oo da' kastaba leh waxaana lagu gartaa calaamado ay ka mid yihiin xumad qufac iyo neefta oo qabata qofka waa kan mar kale doktor Cabdi Fattaax
lagu garan karaa xidmad fara badan buu nin yaraa yeelanayaa, qofaa buu yeelanayaa, neef qabo tuubaa ku dhacaysa neeftu waa qabanaysaa, wuxuu yeelanayaa xidmad wax la socda, gariir baa la socda, ama qarqari oo inta badan nin qarqaraya waxaan doonayaa busto iyo khasaare qarqari buu yeelanayaa gariiraya, neeftuna 17 qof wacna uu yeelanayaa, mararka qaarkood soo kasee xaaqo ay la socoto xaasha cadaanu soo tusaya ama mararka adag oo akhtara ay soo tusaya marmarna waxa la socda baa la yidhahdaabo dhiig baa soo raaca xaakin soo tusaya feeraha oo ay dhexgelaya skiinka biirka ka sarreeya feeraho markuu neefsadoo kala dhexgelaya dadka waaweyn naftoodu waa saasoo kale xumad fara badan bay yeelanayaan qofac fara badan bay yeelanayaan neefqabo tubaya ku dhaca sidaga lafteeda waxyaala calaamadahaasa ugu waaweyn
walow la tilmaamo inay haleesho dad badan oo waaweyn iyada oo uga faa'iidaysanaysa xilliyada uu hoos u dhaco habdhiska difaacoodu ayaa sidoo kale ay door ka qaadatay in qofka uu haleelo marka ay ku timaado nafaqo darada gaar ahaan caruurta haba u badatee. Waa kan doctor ciise cabdi jaamac arrinka inoo sharaxaya.
Haa, aad bay ugu dhexeeyaan oo waxaa ka dhexeeya xidhiid nafaqo darada iyo ofareenka sideen la wada socono. Nafaqo darada waa tiirka koowaad ee sababa hoos u dhaca difaaca guud ahaan dunida. Marka caruurta qaangaarka iyo dulbinaha guudka marka qof difaaciisa hoos u dhaco inuu halis ugu yahay waxa loo yaqaano opportunistic ama ka faa'iidaysashayaasha difaaca hoos u dhaca oo ay oofta ka mid tahay. Nafaqa daradu waxay sababtaa awood darro miisaanka oo hoos u dhaca, waxaana u sahashaa inuu qofku nuglaado caabuqda shanta ah ee ooftu ka mid tahay, shumada ka mid yahay, jadeecadu ka mid tahay, iyo xanuunada ayaa loo yaqaano.
Waxaana ofta loo kala saaraa inta badan dariiqyo kala duwan iyadoo howlwadeennadu ay inta badan u tixraacaan hadba nooca caabuqa qofka ku keenay. Waxaana dhacda in caruur badan sanad kasta ay haleesho. Haddaba maxaa sal u ah inay ku badato caruurta?
Caruurtu waxa la yidhahdaa difaacooda jirka ayaa daciifa, maadaama difaaca jirku daciifa yahay waxay u nugul yihiin xanuun kasta, infection ay u nugul yihiin. Marka markay difaacoodu hooseeyo xanuunadii la kala qaaday oo dhan way u nugul yihiin, marka iyagu iskama difaaci karaan xanuunka kadibna way u sahlanaanayaan inuu xanuunka ku dhaco. Sababtaasi marka xanuunku iyagu ugu farageliyay hadoo jeerna waxa laadaa bakteriyooyinkan dee xanuunka keenaya waxay kalmooyin baa laadaa waxaa loo kala qaybqaybiyaa da ahaan baa loo kala qaybiyaa, laakiin waxa ugu faraha badan bakteriyadu marka inta badan durigu dhaco oo kale ama caruurta yarad u durigu ku dhaco kadib inta badan ayay timaadaa marmarna waxay ku bilaabantaa wixii caadi iska bilaabmay.
Wahda caafimaadku waxa ay isla aqoonsan yihiin in badi noocyada oo fureenka lagu hortegi karo, waxaana dhowaan lasoo saaray tallaal gaar ah oo uu door ka qaadan kara kahortagiisa. Doctor ciise cabdi jaamac ayaa qaba in sida oo kale ilaalinta nadaafaddu ay qayb ka qaadan karto in qofka aanay haleelin amaba uu ka hortago xanuunkan oo fureenka.
Sida guud marka loo eego waxaa looga hortegi karaa iyadoo nadaafada guud hygiene-ta la hagaajiyo, laga yareeyo caruurta antibiotic resistant waxaa la yidhahdo dawadan antibiotic la qabsanayaan, iyadoo calaamaha la siiyo talaal loo yaqaano pneumonia pneumococcal conjunctivitis oo aanay inkastoo ka hortegin oofta laakiin waxay ka hortagtaa qaybaheeda khatarta loo dhinto. Waxaa kaloo yada caafimaadka aasaasiga la hagaajiyo, jadeecad markay ku dhacdo caruurta la daweeyo, oof duriga marku ku dhaco si fiican looga daweeyo. Waxyaabahaas waa kuwa aasaasiga ee lagaga hortegi karo.
Oo fureenka ayaa ka mid ah xanuunada la daaweyn karo iyadoo weliba si sahlana daawada uu qofka gurigiisa ugu qaadan karo, waxaanay badanaaba dhakhaatiirtu ku saleeyaan nooca daaweyntiisa dulinka marka hore qofka ku keenay inuu ku dhaco amaba uu haleelo caabuqu. Waa ka doctor cabdifataax maxamuud ibraahim.
Horta haddii uu qofka xanuunkii ku dhaco oo lagu arko xanuunkii ilmi yaraa kale xanuunkii lagu arko, waxaa muhiima xanuunkani hadduu sii xumaado kalo muddo qofkii hayo waxa laga yaaba inuu halis noqdo, markaa inuu dhakhtar sida ugu dhaqsiya habadanna qofka la xiriira. Kadibna dhakhtarku marka wuxuu sameynaya markaa dee inuu isagu si dhaqso u daweynaya oo waxaan haddii bakteriya ay keentay waxaa ku filan oo keliya deen antibioticskii la siiyo oo dawooyinkan la dhaho iraaq soomaaliya taqaano la siiyo, kuwaas markaa waxay yareynayaan filitaankii bakteriyadu ay ku fidisay jirka ay yareynayaan ama sababada ay dhaawac badan sii gaarsiinaysay calaamadihiina ay ka yareynayaan hoos loo dhigayaan. Marka qofku waa in si dhaqsaa loo daweeya. Waxaa kaloo guriga loogu samayn karaa in cabitaanka qofka loo badiyo xumad waxay keentaa caruurta yarada xumad waxay keentaa midka kawaynta fuuq waxay keentaa waa si fuuq baxa laftiisa loogu badbaadiyo waa in la siiyo cabitaan fara badan la siiyaa qofkii, in la isku dayaa in awooddiisa kor loo qaado oo immunitiga jirka sare loo qaado oo cuntooyin nafaqada oo kale qofka marka hore la siiyo
xanuunkan oo ah mid ee sanad kasta ay la tacaalaan caruur badan oo ku dhaqan dunida ayaa qaar badan oo ka mid a noloshooda u saayda, waxaana sida dhacda qaar ka mid a dalalka ay dhaqaalo ugu hooseeya ay waalidiintoodu ay kula tacaalaan daawooyin ku meel gaar ah oo ay kasoo iibsadaan goobaha caafimaadka, gaar ahaan farmasiyada. hase yeeshee doctor cabdifataax maxamuud ibraahin ayaa arrintaasi ka digay, islamarkaana qaba in bakteriyadu ay la qabsato xilligaasi daawada.
xanuunada inta badan iminka antibioticskii inaga ilaalin lahaa jermiskana inaga leyn lahaa qalenta inta badan resistan bay noqonayaan, ama qaar waxba tiri oo daciifaday noqonayaan. sababta daciifinaysaana waxa weyaan bulshadii iminka waxay bilowday in markii calaamadii xanuunka isku aragtaba farmasistagaan, kadibna kliniinkii lasoo siiyo ama antibiotika lasoo siiyo. antibiotika lasoo siiyana wuxuu keenayaa markaa in hadhow ay bakteriyadii resistanka qaado oo ay barato xanuun dawadii, kadibna ay qofkii marka si caadi loogu qoro waxba joogay, ama uu qofkii maadaama farmasiga laba mir kasoo iibsaday ama afar mir kasoo iibsaday markuu waxaa calaamadihii ka yaraadaan oo iska daynayay, marka dambe haddana kusoo noqdo xanuunka qofkii kama daweynayso dawadii kama daweynayso, taasi waxay keenaysaa marka in dawadii ay resistan kurigaan. waxaan dadka kula talin lahaa, bulshada waxaan kula talinayaa in marka ay isku arkaan calaamado ay dhakhtar u tagaan, kadibna inta loo soo qoro kliinka, inta loo soo qoro sida ugu wanaagsan u dhamaystaan.
guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska toddobaadkan. tanaytiina barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
cabdixakiin maxamuud shuruuc ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaas halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. dowladda soomaaliya ayaa ka digtay halista briiska caagga ah oo ay dowladdu sheegtay inuu soomaaliya uu soo gaaray. wasiirka beeraha soomaaliya saciid xuseen saciid ayaa halista ka iman karaysa briiskani ka hadlay kadib markii uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan soo diray.
kulankan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay wasiirka beeraha dowladda federaalka soomaaliya saciid xuseen ciid, waxaana uu sheegay inuu jiro bariis caag ka samaysan oo muddooyinkii ugu dambeeyey dalka lasoo geliyey kuna baahay suuqyada magaalada muqdisho, iyo sidoo kale keeg ka samaysan waxyaabo koolooyin ah oo bulshada halis weyn ku haya.
waxaan u malaynayaa hadda inay laga wadaregsan yahay khatarta ay leedahay cuntooyinka dalka la keenayo. bariiska caagga ahoo hadda tirada ku jira inaad daawateen baan u malaynayaa, bariis caaga oo la keenay iyo keeg ka samaysan waxyaabo koolooyin ah, waxyaabahaasoo dhan marka waxaa lagu xakamayn karaa oo lagaga badbaadi karaa, waa inay leenahay sharci lagu ilaaliyo quarantiga ama tayada waxyaabaha waddankeena soo gelaya beeraha kasoo jeeda, iyo inay laftiina waxyaabaha dhoofinayno inaynu dadka laga bahdadaagta ganacsiga waddamada ku dhoofino
wasiirka beeraha saciid xuseen ciid ayaa sheegay in sharciga beeraha uu yahay mid cilaaqaad la leh waxyaabaha qutul daruuriga ay dadku u baahan yihiin, waxaana uu xusay inay lagama maarmaan tahay soo noolaynta sharciga beeraha.
dalka inuu sharciyo waxaa la wixi sharciyo u baahan yahay in loo sameeyo, saa ogtii hadda sharciyo badan oo muhiim ahabaa kulaa wasiir u ansixiyeen in dalkan saldhigii sharciga horta lasoo celiyo, waddankuna shuruuc yeesho. walida kan anaga hadda aan ka shaqaynaynaa waa mid calaaqa laga waxay dadku cunayeen weeye, aada iyo aada buu ahmiyad gaar u leeyahay in marka waddanku sharciyahu yeesho oo sharciyahu warku lahaa boorka laga jafo kuwa hore u jiray wax lagu kordhiyo.
kulankan aqoon-iswaydaarsiga ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dalka si lama filaana lagu soo geliyey bariis ka samaysan caag iyo keeg ay ku jiraan waxyaabo koolooyin ah oo dhibaatooyin weyn ku haya qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo loo baahan yahay in isticmaalkoodana laga feejignaado. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya.
Waa hagaagaatana waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo. Waxaad nala dhegaysataan codkii halaasiga ahaa Axmed Rasto iyo heestii Gubad.
saasi gunaand waxay waahayd idaacaddii fiidnimo halkan si wada jir idinkula socodsiinayeen jacfar kuukaay anigoo jamaal axmed cismaan iyo jimi fariya dhammaantii isku duuban waxay kaga tegeen sidaas maqal dambe xiise leh nabadiina. I'm a dude. I'm a dude.